Rádio Praha, zprávy.
Hlavním úkolem Evropské unie musí být podle premiéra Nečase podpora hospodářského růstu. V pátek končí studentský týden neklidu, vysokoškoláci se dočkají debaty s ministrem. Britnova opera Gloriana bude mít v sobotu českou premiéru. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Hlavním úkolem Evropské unie teď musí být podpora hospodářského růstu. S takovým požadavkem přijel do Bruselu na schůzku evropských lídrů premiér Petr Nečas. Současná podoba připravovaných závěrů summitu je podle něj naprosto nedostatečná. Česko chce, aby Evropská komise do poloviny roku předložila jasný plán na prohloubení vnitřního evropského trhu. Nečas zdůraznil, že by to mohlo výrazně přispět k hospodářskému růstu celé Unie i Česka.
Chceme v prvé řadě, aby se rychleji liberalizoval trh se službami. Uvědomme si, že v rámci celé Evropské unie 80% jejího hrubého domácího produktu je tvořeno v sektoru služeb a 60% všech služeb není vlastně součástí vnitřního trhu.
Prezident Václav Klaus navrhuje na uvolněný post ústavního soudce někdejšího poslance ČSSD Zdeňka Koudelku. Natahuje teď Senát.
S velkým zájmem bych sledoval argumenty senátorů, kde dominuje ČSSD, že by zamítali svého mimořádně kvalitního poslance.
Tvrdé jádro neonacistů v Česku může podniknout teroristický útok. Varuje předtím nová zpráva určená pro ministerstvo vnitra, kterou vypracoval tým vedený brněnským politologem Miroslavem Marešem. Podnikly by je buňky na lokální úrovni a místa útoku by podle něj určoval pohyb potenciálních terčů.
Třeba vždy se sledovat vznik některých těch militantních buněk na lokální úrovni a myslím, že ty teroristické akce, pokud by byly propracovány, tak by se spíš řídili tím, kde byli různí aktivisté, případně třeba novináři, soudci, soudní znalci, kteří se s tou scénou zabývají, protože jim pak hrozí primární nebezpečí.
Podle studie je v Česku asi 4000 militantních neonacistů a desetina může být nebezpečná. Materiál zveřejnilo vnitro na svém webu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr školství Josef Dobeš se sejde se studenty. Debatovat budou o reformě vysokých škol, kterou by za několik týdnů měla projednávat vláda. Vysokoškoláci tím tak uzavřou týden neklidu, během kterého protestovali tisíce lidí ve většině univerzitních měst proti změnám na vysokých školách. Bavit se budou o nových typech akreditací i akademických svobodách.
Mým cílem tohoto týdne je, že studenti dostanou informace. To je třeba, protože i z průzkumu a z toho všeho je patrné, že studenti sice jdou se vyjadřovat problematice, ale ne úplně jsou informováni.
Studenti se bojí omezení akademických svobod. Ve správních radách by mohli být lidé z biznisu a politici. Protesty vysokoškoláků kritizoval prezident Václav Klaus. Jaderné elektrárny budou pořizovat další záložní zdroje. Mají obavy, aby měli v krizových situacích dostatek elektřiny. Právě na to podle ředitele Temelína Miloše Štěpanovského doplatili v japonské Fukušimě. Tamní havárie z loňského března byla důvodem, proč Evropská komise vyzvala k provedení zátěžových zkoušek na jaderných elektrárnách.
My máme dneska 10 různých diverzních způsobů elektrického napájení, včetně různých seismicky odolných systémů, ale pořídíme pro nás 11. systém, který nebude závislý třeba na chladící vodě, nebude možná závislý na naftě, aby byl umístěn tak, aby nebyl ohrožen třeba nějakým padajícím objektem v případě seismické události.
V Temelíně pořídili i nové čerpadlo na vodu. Odpovědní pracovníci by se měli zabývat také problémy, které mohou nastat, pokud nebudou fungovat mobilní telefony nebo jiné spojení s okolním světem. Výsledky zátěžových testů všech evropských jaderných elektráren by měla Evropská komise zveřejnit v polovině roku. Operu Benjamina Britna Gloriana uvede v sobotu Národní divadlo v Praze. Je to vůbec poprvé, co je v České republice uváděna. Je náročná jak na výpravu, tak na počet účinkujících. Opera Gloriana mapuje poslední etapu vlády slavné anglické královny Alžběty I. Právě její osobnost byla pro režiséra Jiřího Heřmana při inscenování klíčová.
To, o co my jsme se snažili a snažíme se stále, je nahlédnutí jaksi pod masku vyvoleného panovníka, v tomto případě to je královna Alžběta I. A to je to, co nás zajímá. Nás zajímá Alžběta jako člověk a co se odehrává právě v jejím nitru. Myslím, že to je obrovský boj.
A jaké bude v Česku počasí? V pátek očekáváme oblačnost zataženo, ojediněle slabý déšť, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů, na Šumavě kolem 6 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve shrneme dosavadní průběh studentského týdne neklidu. Pak se vydáme do irského Dublinu na přípravný zápas českých fotbalistů, nahlédneme na stránky českého tisku a v ekonomické rubrice rozebereme exportní strategii agentury CzechTrade. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Tisíce studentů ve středu po celém Česku protestovali proti reformě vysokých škol. 700 studentů pochodovalo centrem Hradce Králové, demonstrovalo se také v Českých Budějovicích, Ostravě a Plzni. Nejvíce vysokoškoláků ale dorazilo do Prahy. Před úřadem vlády jich bylo několik tisíc. Protesty sledoval Jan Charvát.
Tato a podobná hesla na adresu politiků se ve středu ozývala po celé Praze. Podle policie se sešlo kolem 7000 demonstrantů, organizátoři ale odhadli účast až na 10 000 lidí. Protestní průvod začal u Rudolfina před Pražskou filozofickou fakultou a došel až k úřadu vlády. Tam studenti i pedagogové žádali o vystoupení ministra školství Josefa Dobeše, ten k ním ale nepromluvil. Podle premiéra Petra Nečase, protože byl v práci, zrovna totiž jednala vláda. Středečními demonstracemi vyvrcholil takzvaný týden neklidu, menšími akcemi ale bude pokračovat až do pátku. Akademická obec chce především změnu reformních zákonů o vysokých školách. Podle zástupců vysokých škol o nich proběhla nedostatečná debata.
Na jedné rovině tady probíhá politické jednání o těch připravovaných reformách, kterého se jako součást reprezentace účastníme, čili tady záleží skutečně na tom, jak tomu ministr a vláda přistoupí, co udělají. Samozřejmě pokud se rozhodnou, že ty věcné záměry takto schválí, tak můžou očekávat další protesty.
Říká Heda Čepelová ze studentské komory Rady vysokých škol. Dodává, že výbušná pro ně není jen otázka poplatků za studium, tedy zavedení školného nebo zápisného na vysokých školách, ale obecné problémy.
To hlavní téma není ani školné, ani partikulární věci, jsou skutečně ohrožení akademických svobod a vlastně porušení principu akademie, univerzity jako autonomního pole.
Jak říká jedna ze studentek, vysokoškolákům se nelíbí ani plánovaná změna složení akademických správních rad. Ty by to již jmenovala vláda a část ze jejich členů ministerstvo školství. Rada by měla rozsáhlé kompetence, včetně rozhodování o rozpočtu školy.
Nyní se nám asi nelíbí, že přijdeme o tu nezávislost, kterou teďka máme. Nechceme, aby se třeba rektoři nebo celé to vedení měnilo, když se bude měnit třeba vláda. Máme strach, že se to tak stane, protože už se to v historii takhle stalo.
Protestovalo se ale nejen v Praze. Zhruba 1500 studentů se zapojilo do pochodu centrem Hradce Králové. 600 studentů prošlo i Českými Budějovicemi. Další tisícovka studentů ve středu protestovala v Ostravě. Mladí lidé vyšli do ulic už v úterý v Brně. Na čtvrtek chystají svůj průvod studenti i z Ústí nad Labem. Premiér Nečas nakonec na protesty studentů proti reformě reagoval. Podle něj je ve svobodné zemi normální, že studenti vyjadřují názor na kroky vlády. Ze středeční odpolední návštěvy Londýna také vzkázal, že změny ve školství se měly více konzultovat s akademickou obcí a studenty. Oznámil také, že bude dále jednat s představiteli akademické obce. Podle vicepremiérky Karolíny Pík se debatě nebrání ani ministr školství Josef Dobeš.
Když projednávala legislativní rada vlády minulý týden návrh reformy vysokých škol a vrátili jsme jej zpátky k dopracování s tím, že bychom jej byli připraveni znova probírat už za 14 dní. Ministerstvo školství naopak požádalo ještě o prodloužení o další 2 týdny, právě proto, aby jakoukoliv změnu mohlo nejdříve vydebatovat se zástupci vysokých škol a nepředkládalo na vládu nic, co by nebylo předem projednáno s vysokoškoláky.
Protesty studentů budou pokračovat i v dalších dnech. Ve čtvrtek se například konal happening pod názvem Krocení českých rektorů. Zástupci uskupení Věda žije se tak připojili ke studentským nepokojům. Na pražských univerzitách se také konají přednášky pro veřejnost a promítání.
Škoda. To byl asi nejčastější povzdech českých fotbalových fanoušků sledujících přípravný zápas reprezentace v irském Dublinu. Pochopitelně škoda trochu pošramoceného dojmu po vyrovnávací brance Simona Coxe v samotném závěru z českého pohledu jinak zdařilého utkání. Navíc brance dost náhodné po sérii nejméně 3 nešťastných chybiček českých hráčů. Není však důvod smutnit. Test před evropským šampionátem to byl zdařilý. Čeští hráči měli v Irsku poslední možnost ukázat se trenérovi Michalu Bílkovi před nominací na mistrovství Evropy, které se bude hrát v červnu v Polsku a na Ukrajině. Je třeba říct, že první letošní zápas pro ně mohl začít nepěkně, kdyby už v první minutě proti hlavičkujícímu Shinu Longovi nezasáhl brankář Petr Čech, zaskakující kapitán za zraněného Tomáše Rosického. Právě jeho fotbalová chytrost, invence a přímočarost na hřišti chyběla. Čeští hráči sice dokázali držet míč, ale nebezpeční byli jen po pokutové území. Míče dost ztráceli, zejména v prvním poločase. Irové, kteří se na Euro probojovali po dlouhých 24 letech, také nijak nezářili. V prvním poločase pozlobil střelou po dlouhém nákopu jen hvězdný útočník Robbie Keane, který v letech 2000 a 2004 svými trefami přípravné zápasy s českým týmem už v Dublinu dvakrát dokázal rozhodnout. První branka přišla v 50. minutě, kdy už na hřišti nebyl zraněný záložník Petr Jiráček. Záložník Wolfsburgu si v závěru prvního poločasu přivodil takzvaný syndrom 12. žebra. Nevím, jak vážné to bude, uvidíme po vyšetření, řekl ke zranění žeberního svalu. Ale zpět k avizované brance. To Jan Rezek křížnou přihrávkou našel na hranici velkého vápna osamoceného Milana Baroše, který pak poměrně snadno obstřelil brankáře Šeje Givna a po 11 měsících se v národním týmu mohl radovat ze střeleného golu. Útočník Galatasaraye Istanbul jich má v reprezentaci na kontě už 40.
Já jsem se první bál, že bude offside. Já jsem tam vlastně nabíhal na tu první přihrávku a Honza Rezek to trošku podržel, takže jsem se musel trošku vracet a myslel jsem, že to bude offside. Naštěstí nebyl a asi nějak jsem to zpracoval, tak golman šel ven a bylo důležité, abych ho netrefil, tak jsem ho jenom ostřelil a spadlo to tam. Myslím, že jsme tady odehráli výborný zápas a že jsme byli lepší než oni a je to akorát ta kosmetická úprava na tom výsledku a to je škoda.
No právě, je to škoda, protože český tým byl opravdu lepší, i když hrál na půdě soupeře v 50-tisícovém kotli Aviva Stadium. Vyrovnání zařídil v 86. minutě střídající Simon Cox, který důrazným napadáním sebral míč podklouznuvšímu Danieli Kolářovi, z levé strany pronikl do těsné blízkosti branky, kde ho nezastavil ani faulu se obávající stoper Tomáš Sivok. Pod jeho nohou míč z velkého úhlu prolétl mezi nohami brankáře Petra Čecha a bylo vyrovnáno. Nešťastná, dalo by se říci, hloupá branka, ale platí. Petru Čechovi však trochu pokazila jinak dobrý pocit z utkání.
Mrzí to, protože jsme hráli dobře a myslím si, že až na pár posledních minut, kdy oni nás dali trošku potlak a myslím, že ta hra se tam rozbila, protože tam bylo samý střídání, tak až na tuhle chvilku, tak ten zápas jsme hráli poměrně dobře a myslím si, že tady ten zápas je ideální pro pohodu v tom týmu, protože takhle se rozjedeme a vlastně na velice pozitivní vlně a až se vrátíme po skončení sezony, tak už ta vrcholná příprava začne a věřím, že ta pohoda se z toho týmu nevytratí.
Trenér Michal Bílek je i přesto po prvním ze 3 přípravných utkání na červnové Euro spokojený.
Myslím, že kluci by si za tenhle ten výkon, který předvedli, asi zasloužili vyhrát, ale co je pozitivní je, že to utkání jsme se hráli dobře, dobře jsme, myslím si, drželi míč, kombinovali ty hráči, kteří přijde dostali, tak ukázali, že mají kvalitu, jestli to byl Limberský, myslím si, že Ferranto Reitoral, který nastoupil na půl hodiny nebo kolik toho odehrál, tak Jirka Steiner, tak myslím, že se ho všichni odvedli.
Ve středu neodešel z hřiště poražený ani jeden z českých soupeřů v základní skupině evropského šampionátu. Rusové v přípravě vyhráli v Dánsku 2-0, Řekové remizovali 1-1 s Belgií a Poláci na stadionu ve Varšavě hráli nerozhodně 0-0 s Portugalskem. Zejména forma Rusů však může být varující.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Krize kusí už i manažery. Lidové noviny uvádí příklad manažera, který vedl pobočku zavedené české firmy v Rusku. S královským platem 160 tisíc měsíčně, služebním autem a bytem v Moskvě. V pondělí ale slyšel, máte výpověď a důvod, jste pro nás moc drahý. Manažer, který si nepřeje zveřejnit své jméno, navíc pracoval na živnostenský list a tak odešel bez koruny odstupného. Na volné místo pak nastoupil jeho zástupce za poloviční plat. Podobný osud letos kvůli propadu ekonomiky čeká stovky manažerů velkých českých firem. Vysvětlení je vždy stejné. Nemáme peníze na vaše příliš vysoké platy. Mzdové náklady na jednoho člověka ve vedoucí funkci bývají zpravidla několikanásobně vyšší než u řadových zaměstnanců. Pro společnost je tak rušení manažerských míst méně bolestivé, mimo jiné i proto, že jsou tyto pozice často nadbytečné. Propuštění manažeři mají ovšem často problém s hledáním nové práce, protože se velmi neradi spokojí s výrazně nižším příjmem než dosud. Jejich dosavadní výplata obvykle neklesá pod 100 000 korun. Notoričtí neplatiči se stávají černou můrou pro najímatelů bytů, píše deník Právo. Zájem o nájmy v poslední době sice roste, ale pro najímatelům přibývá velká starost. Ve výběru nových nájemníků musí být stále ostražitější. Roste totiž počet nájemníků, kteří buď vůbec nechtějí platit nájemné, anebo řada z nich je už tak zadlužená, že ani nemá nájem z čeho hradit. Podíl problémových nájemníků totiž rozhodně stoupá, řekla Právo tisková mluvčí občanského sdružení majitelů domu Aneta Červenková. Jak pronajímatel pozná, že se o byt u něho uchází řádný solventní nájemník? Může zabránit, aby kvůli jiným dluhům nájemníka do domu nepřišel exekutor a ten v dražbě s vírou, že věc patří nájemníkovi, neprodal i pronajímateli majetek? Základem je podle Práva dobrá smlouva. Když nechodí průvodčí, lidé neplatí. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, průvodčí Českých drah mohou být zatím bez obav, že by jim automaty na jízdenky sebrali práci. Dráhy si kvůli úsporám vyzkoušely zrušení průvodčích v 1500 vlacích, kde si lidé kupují lístek sami v automatu a podobně jako v městské hromadné dopravě je jen občas kontroluje revizor nebo strojvůdce. Jenže se to neosvědčilo. Trend se obrací. Dráhy vracejí průvodčí na první stratí, odkud kvůli šetření zmizely. Jde o jizersko-horskou trať ze Smržovky do Josefova dolu, kde přestali průvodčí jezdit na konci loňského roku. Výsledek dráhy a hlavně kraj, který vlaky dotuje, překvapil. Po zmizení průvodčích klesly tržby z jízdenek na trati o polovinu. Proto se do většiny vlaků znovu průvodčí vracejí. Ne všichni si totiž na krátkou jízdu stihnou jízdenku koupit. Navíc podstatně přibylo lidí, kteří zjistili, že se dá jet vlakem zdarma. Stačí se vymluvit na frontu u automatu, který navíc nebere bankovky. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový projekt hodnocení hotelů. Nebude brát v potaz dosavadní systém hvězdiček, ale posuzovat například ochotu a rychlost personálu anebo čistotu prostředí. Píšou to Hospodářské noviny. Projekt podle deníku odstartuje příští rok a potrvá další 2 roky. Hvězdičky pouze řeknou, jaké má hotel vybavení. My chceme sestavit žebříček, který zhodnotí i ochotu nebo rychlost personálu. Lehce se tak může stát, že dobrý dvouhvězdičkový rodinný penzion přeskočí 4hvězdičkový hotel, nastínil deníku ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Na hodnocení si chce ministerstvo najmout soukromé kontrolory, kteří budou mít během 2 let cestu do každého z 6000 hotelů v Česku. Náklady ministr odhaduje na zhruba 100 milionů korun. Přispět by měla také Evropská unie. Z peněz se zaplatí počítačový systém, zpracování výsledků kontrol a především ubytování a jídlo v hotelích. Výsledný žebříček hotelů chce ministerstvo zveřejnit na internetu a provázat ho s cestovatelskými servery po celém světě.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Hnacím motorem české ekonomiky se v posledních letech stal export. Loni vzrostl o více než 13%. České firmy vyvezly zboží v těžko představitelné hodnotě až 3 bilionů korun. Většina českého vývozu přitom směřuje do zemí Evropské unie, převážně do Německa. Ekonomika Evropy ale klesá a právě to vyvolalo debatu o cílových zemích vývozu. Spletitým cestám českého exportu se budeme věnovat v dnešní ekonomické rubrice. Slovo má Jan Charvát.
Ekonomika.
Vývozní trhy za firmami sami nepřijdou, na to už přišli jak podnikatelé, tak i politici. Vláda proto nedávno schválila exportní strategii, která určuje důležité trhy pro český export. Prioritní země jsou podle ní zpravidla velké ekonomiky a trhy, na kterých české firmy v minulosti už působily. Jsou to také ty, na nichž tuzemští exportéři zaostávají za konkurencí z jiných zemí. Viceprezident Asociace exportérů Otto Daněk vyjmenovává trhy, které mají podle jeho názoru budoucnost.
Doporučoval bych hlavně Brazílii, Čínu, Indii, protože to jsou nejrychleji a nejdynamičtěji rostoucí ekonomiky. Pak by to chtělo zřejmě oprášit vztahy s tradičními partnery, ať už to je Rusko, Ukrajina nebo obecně bývalé státy SNS, ale zaměřil bych se i na Latinskou Ameriku a na Afriku, zejména na severní část tohoto kontinentu, protože to je poměrně rozvinutá průmyslová zóna a je tam veliký potenciál, notabene po těch nepokojích, které se odehrávaly v minulých letech, určitě byly naše zboží potřeba.
K zemím, které zmínil Otto Daněk, přidává vládní koncepce ještě Irák nebo Spojené státy americké. Koncepce se ale setkala i s odporem. Odmítli jí malí a střední exportéři, kteří tvrdí, že byla ušitá horkou jehlou. Podle Ivana Jukla, šéfa státní agentury Czech Trade, která podporuje český vývoz, jsou šance nejen ve vybraných teritoriích, ale na všech kontinentech.
Perspektivní trhy jsou v podstatě po celém světě. Ne každý se na ně může dostat. A jakkoliv samozřejmě je dneska velkým fenoménem země takzvaného BRICS, tak máme zde firmy, které jsou schopny se velmi dobře pohybovat třeba ve Spojených státech. Máme samozřejmě firmy, které jsou schopny se pohybovat třeba v takzvané té západní Evropě, ale v úplně jiných segmentech, než například firmy, které jsou si dlouhodobě úspěšní v těch průmyslových subdodávkách.
Ve výměně zboží například se Spojenými státy může být problémem kurz koruny nebo výkyvy na trzích. Do hry se tak dostává i globální ekonomika. Ivan Jukl z Czech Tradu přibližuje, v jakých regionech čeští podnikatelé žádají o zprostředkování obchodu nebo o pomoc.
Z hlediska poptávky po našich službách jsou právě daleko více akcentovány země právě jako třeba Indie, nebo momentálně otvíráme kancelář v Jihoafrické republice. Firmy, které se například pohybují v oblasti dobývání různých kovů barevných, železné rudy, tak jsou velmi aktivní na území Kazachstánu, kde vlastně pořád vlastně trvá jakýsi nárůst zájmu, kde máme kancelář fungující zhruba 2 roky. A nakonec z hlediska toho, že náš export trpí především velkou navázenosti na automobilový průmysl a elektroniku, tak je potřeba právě na to spektrum oborů daleko víc rozvinout. A asi kdybych měl úplně na závěr říct, jaký bude export 2012, tak bude především takový, jak moc se podaří prosadit těm inovativním produktům na nových trzích.
Inovativní produkty jsou přitom podle Ivana Jukla třeba pomůcky do zdravotnictví ze speciálních materiálů nebo technologická zlepšení do rozvojových zemí. Právě takovými výrobky by se Česká republika měla propagovat.
Nové obory vzniknou kolem takzvaných klíčových technologií, jako jsou například nanotechnologie nebo optoelektronika. Můžeme pouze spekulovat, bude-li to například zdravotnictví, kde vidíme dneska spoustu aplikací, které se týkají nových materiálů, které hodně souvisejí s nanotechnologiemi. Samozřejmě nanotechnologie mají uplatnění v energetice, můžeme mluvit například o autech na solární pohon, kde je právě potřeba třeba pro ty střechy mít jiné materiály, nanomateriály.
Tyto produkty se ve světě prosazují zásluhou menších firm, které si v exportu vedou překvapivě dobře, mnohdy i lépe než velké automobilové firmy jako Škoda Auto nebo Hyundai. Podle nejnovějších statistik je krize vývozu nepostihuje, naopak menší firmy své pozice posilovaly. Jak říká ředitel jedné z takových společností František Kulovaný, vývozu se hranice nekladou.
My jako společnost Baest vyvážíme do 20 zemí světa. Nejzajímavější trhy jsou samozřejmě trhy Evropské unie. Vyvážíme hodně Německo, Francie, Rakousko. Ale samozřejmě v minulosti jsme významně vyváželi do Spojených států a na druhou stranu zase se snažíme uplatnit i v těch zemích východních, jako je Ukrajina, případně Rusko.
Největším lákadlem pro české firmy je stále Evropská unie. Loni tam šlo přes 80% vývozu. Velkou většinu přitom tvoří Německo, daleko méně jiné okolní země jako Rakousko nebo Polsko. V Unii mají vývozci výhodu, že jejich výrobky znají spotřebitelé i zdejší firmy. Jak se tedy podle Františka Kulovaného projevují zdánlivě méně prozkoumané východní trhy?
Velmi perspektivně, protože jsou to země směrem na východ, to se nebavíme jenom o Rusku, ale samozřejmě Čína, Indie, jsou to velké země, jsou to země, které investují, země, které neprocházejí v současné době nějakou recesí nebo krizí, jsou schopni brát na sebe větší rizika, musí dobudovávat infrastrukturu a tam si myslím, že v oblasti českého strojírenství tam ten potenciál určitě je.
Další zástupce malých českých firm Vladimír Vejvoda ze společnosti, která vyrábí technologie pro dopravu, by chtěl rozšířit exportní možnosti své firmy.
V současné době exportujeme pouze ty výrobky z oblasti dopravní telematiky, zejména na Slovensko, do Maďarska a do Dánska. Připravujeme se od letošního roku na ruský trh, kde máme podepsané kontrakty a naše produkty vlastně můžete najít v kamionech, ve společnostech, které se zabývají dopravou, to znamená v přepravních společnostech, kurýrních společnostech a podobně.
Na podporu českého exportu by v budoucnu měla vzniknout síť 70 obchodních misí. V těch své síly propojí ministerstvo, CzechTrade a další agentura na podporu podnikání CzechInvest. Nyní misí funguje 37. V takzvaných prioritních zemích exportní strategie, tedy hlavně v Jižní Americe či v Číně, by mělo fungovat 28 misí, v Evropské unii naproti tomu pouze 17. Ve světě ale existují nezávisle na debatách o exportu české výrobky, o které je stále zájem. Jaké to jsou, to prozrazuje Ivan Jukl.
Samozřejmě všude ve světě dnes je pořád přítomný sklářský průmysl, výrobci skla. Dnes se čím dál více prosazují firmy, které mají velký podíl designu ve svém sklu. Skleněné židle, prostě různých tvarů, různých barev. Samozřejmě české sklo je fenoménem a myslím si, že je dobře, že se nepřistupuje na tu konkurenci cenou těch jednoduchých výrobků a snaží se dostat skutečně do segmentu luxusního zboží. Příkladem zboží, na které můžete narazit jak v obchodech, tak v mnoha domácnostech, jsou lustry od těch obyčejnějších až po skutečně luxusní křišťálové lustry, které s velkým úspěchem dobývají vlastně arabský svět, zejména Spojené arabské emiráty.
A ještě bych chtěl obrátit vaši pozornost k nové soutěži Rádia Praha, v níž můžete otestovat své znalosti o České republice. Každý první den v měsíci přineseme novou soutěžní otázku. Březnová otázka zní: v únoru oslavil významný český filmový režisér žijící v USA 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil v Československu do roku 1968, patří například filmy Hoří má panenko, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Napište nám jméno tohoto slavného režiséra. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce března. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Telefonní číslo pro jistotu zopakuji. 221 55 29 24. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.